ikalawang aklat ni Samuel, kalimang kabanata. Nang magkagayoy naparoon ang lahat ng mga lipi ng Israel kay David sa Hebron, at nagsipagsalita na nagsisipagsabi, "Narito, kami ay iyong buto at iyong lamang. Sa panahong nakaraan ng si Saul ay hari sa amin, ikaw ang naglalabas at nagpapasok sa Israel. At sinabi ng Panginoon sa iyo, ikaw ay magiging pastor ng aking bayang Israel, at ikaw ay magiging prinsipe sa Israel." Sa gayon nagsiparo ng lahat ng mga matanda sa Israel sa hari sa Hebron, at ang haring si David ay nakipagtipan sa kanila sa Hebron sa harap ng Panginoon, at kanilang pinahiran nilang si David na maging hari sa Israel. Si David ay may 30 taon nang siya magpasimulang maghari, at siya nagharing 40 taon. Sa Hebron ay naghari siya sa Juda ng 7 taon at 6 buwan, at sa Jerusalem ay naghari siya ng 33 taon sa buong Israel at Juda. At ang hari at ang kanyang mga lalaki ay nagsiparoon sa Jerusalem laban sa mga Jebuseyon na nagsisitaan sa lupain na nagsalita kay David, na nagsasabi, "Maliban na iyong alisin ang bulag at ang pilay, hindi ka papasok dito," na iniisip na si David ay hindi makapapasok doon. Gayun may sinakop ni David ang katibayan sa Sion na siyang bayan ni David. At sinabi ni David ng araw na iyon, "Sino mang sumakit sa mga Jebuseyo ay pumaroon siya sa inagusan ng tubig at sakta ng pilay at ang bulag na kinapupuotan ng kaluluwa ni David. Kaya't kanilang sinasabi, mayroong bulag at pilay, hindi siya makapapasok sa bahay." At tumahan si David sa katibayan at tinawag na bayan ni David. At itiniyaw ni David ang kuta sa palibot mula sa milyo at sa loob. At si David ay dumakila ng dumakila, sapagkat ang Panginoon na Diyos ng mga hukbo ay sumasa kanya. At si Hiram na hari sa Tiro ay nagpadala kay David ng mga sugo at mga puno ng sedro, at mga alunluwagi at mangdadaras sa bato, at kanilang pinagtayo si David ng isang bahay. At nahalata ni David na tinalaga siya ng Panginoon na maging hari sa Israel, at kanyang itinaas ang kanyang kariyan dahil sa kanyang bayang Israel. At kumuha pa si David ng mga babae at mga asawa sa Jerusalem, panggagaling niya sa Hebron, at may mga pinanganak pa na lalaki at babae kay David. At ito mga pangalan niya ang mga ipinanganak sa kanya sa Jerusalem, si Samua at si Sobab at si Nathan at si Solomon at si Ibhar at si Elishua at si Nepheg at si Japhia at si Elisama at si Eliada at si Elipelet. At nang mabalitaan ng mga Filisteo na kanilang inihalal si David na hari sa Israel, ang lahat ng Filisteo ay nagsiahon upang usigin si David, at nabalitaan ni David at lumusong sa katibayan. Ang mga Filisteo nga ay nagsidating at nagsikalat sa libis ng Rephaim. At nag-usisa si David sa Panginoon na nagsasabi, "Aahon ba ako laban sa mga Filisteo? Ibibigay mo ba sila sa aking kamay?" At sinabi ng Panginoon kay David, "Umahon ka, sapagkat tunay na aking ibibigay ang mga Filisteo sa iyong kamay." At naparoon si David sa Baal Perasim, at sila'y sinaktan doon ni David. At kanyang sinabi, "Pinambulat ng Panginoon ang aking mga kaaway sa harap ko, na gaya ng pilansik ng tubig." Kahit kanyang tinawag ang pangalan ng dakong iyon na Baal Perasim. At kanilang iniwan doon kanilang mga larawan at mga inalis ni David at ang kanyang mga lalaki. At nagsiyahon pa uli ang mga Filisteo at nagsikalat sa labis ng Rephaim. At ang isang guli ni David sa Panginoong kanyang sinabi, "Huwag kang aahon, liligid ka sa likuran nila at ikaw ay sasagupa sa kanila sa mga puno ng murales. At mangyayari, pagka iyong narinig ang hugong ng lakad sa mga dulo ng mga puno ng murales, na ikaw nga ay magmamadali, sapagkat lumabas na ang Panginoon sa harap mo upang saktan ang hukbo ng mga Filisteo. At ginawang gayon ni David, gaya ng inyutos ng Panginoon sa kanya, at sinaktan niya ang mga Filisteo mula sa Geba hanggang sa dumating sa Gezer.